Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta AEK sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Egunon, mikrouran gani naiz, lanin zerbitzuko kidea, Oiartzungo udalak enpresetan hizkuntza kudeaketa sustatzeko sortutako zerbitzua, eta empatikonomia jardunaldiari buruz hitz egingo dugu aurkoan ere. Azalpen txobatzuk ikusteko, bueno, eskate, bertan parte, bigarren zatian partatu zuten erakunde eta pertsonen ideia batzuk azaltzeko. Lehenengo eta behin, bueno, Belen Uranga Soziolinguistika Ikustarrekoak aurkeztu dugun hausnarketa bat, batetikan bueno, integrazio soziala eta integrazio linguistikoaren ingurukoak, eta bestetik enpresaren erantzunkizun soziala. Enpresek zen nolako erantzunkizuna daukaten hizkuntzaren ikuspegitik. Interesgarria izan zen, manzitun gako batzuk, esate baterako aurreko migrazio garaiekin alderatuta, esate baterako nire ama Salamankatik etorri zenekoak eta olako kontuak, gari hartan etzegoen gaur egun daukagun zerbait, eta da oraingoan berreskalduntzeko prozesu bat martxan dagoela dagoeneko, eta norri batean etortzen diren personek badakite euskara existitzen dela, eta gizartean baduela babes bat. Bai, nire ama etorri zenean, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan joan den mendean, Frankon garaian hori esan existitzen. Eta hori gure aldeko puntu klabe bat da. Aipatu zigun beste gako bat ere importantea, eta da bestearen kultura respetatu behar dugula. Alegia, guk gurea respetatzea eskatzen dugun bezala, guk ere bestearen respetatu behar dugula. Eta enpresetan langilearen integrazioa bilatu baino, pentsatu behar duguna da, enpresak aniztasuna kudeatu behar duela. Bai? Enpresa batean pertsona asko dago, diferenteak, sensibilidade eta interes diferenteak dituztenak, eta hori enpresa aurreratu batek jakin behar du hori kudeatzen. Egia zen, interesgarria izan zen, eta bueno, berak esan zegoen, azken helburua, oza, migrazioa edo euskaldunduko dela, enpresak euskalduntzen badira. Bai, ez dugu fokua beraiengan jarri behar, baizik eta gehiago guk geuk gure enpresan zer egin dezakegun. Bai? Eta, bueno, erakutsi behar dugu, batetikan guretzat euskara oso importantea dela, eta bestetikan ze onura ekartzen dizkien bai beraiei, bai enpresei. Ez. Gero, ja mai inguruetara pasatu ginen, eta mai inguruetan bakoitzen hiru pertsonek partatu zuten. Lehenengo mai inguruan Leire Jauregi, batzen Zabalduzekoak partatu zuen, Irati Maineru, erroak sartuko erakundekoa, eta Maite Bilasante Erraniko AEK-koa. Eta gutxi gora bera, bueno, esplikatu zigutena, izan zen, beraiek Errani aldean, hori Buruntza Beterri eskualdean, ze gauza egiten dituzten, lan mundua eta hizkuntza kudeaketa euskarak erotzen dituztenak. Esate baterako, Leire Jauregiren kasuan, gazteak, 16-25 urteko gazteak, aldundiaren bueno, tutoretzapean egon diren gazteak lan munduratzen laguntzeko prozesua egiten dute, eta prozesu horretan, enpresei eskatzen dute mesedez nabarmentzeko gauza bereintzat garrantzitsuak diren gauzak. Bai? Eta besteak beste, bai, euskera garrantzua bali ma da, euskera lan egiten bali ma dute, hori azaleratzeko, gazte hauek ikus dezaten, ze garrantzua izan daiteken, eta baitare adosteko, ze prozeso eman daiteken, gazte hori euskalduntzeko esate baterako, adibide bat izan daiteke, zaizarlan enpresa, Oiartzunen, Oiartzunen, langile bat gazte bat hartu dute, eta beraiek adierazita ze garrantzitsua dan, beraientzat euskara, gazte hori matrikula horreintzen lagun diote, diru aurreratzen, txandak antolatu dituzte euskaldun du dadin, eta oso adibide iruditzen zait txalogarria dela. Irati Bañeruk eta lan egiten du ere bazterkeria arriskuan doden pertsonekin, eta kasu horretan ere euskara ez dute baztertzen. Bai, integratu egiten dute eta konturatzen dira azken mundu guztiarentzat izan daiteke garrantzitsua hizkuntza kudeaketa. Orduan beraien formazio eta zerbitzu guztietan txertatzen dute hizkuntza. Kasu honetan ari dira formazioa ematen lanbideen bitartez, lanbidek apenas eskintzen duen ezer euskaraz, egin dutena da Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin lanbideko ikastaroei modulo bat gehitu, beste 20 ordukoa euskara ikasteko, lan hori egin ahal izateko, zaintza lana, ostalaritza, merkataritza, lan horiek egin ahal izateko, euskararetik beharko lituzketen erremientak eduki ahal izateko pertsonak, gero lan munduratzeko. Eta hirugarrena esan dizuen bezala, Maite Bilasat izan zen, Erranikoa Akakoa, eta beraiek egin dutena da, bueno, aztertu, herriak ze premia dituen, aztertu, euskaltegira ze jende etortzen, eta falta den jende hori, hoien bila joan. Alegia, merkatariak, esate baterako, ba, zailtasunak dituzte euskaltegitara hurbiltzeko. Bueno, ba, beraiek jundira merkatarien gana, eta ari zaizkia laguntzen ez bakarren itzulpenak egiteko. Beste lako tresnak, eta gutxieneko komunikazioerako tresnak ematen saiatzen dira. Lanbide ziketako ikasle asko dakau gaur egun, euskara ez dakiena, ba, arere hurbildu ziren, eta hor ere formazioa eskaintzen da gaur egun. EPA, oza, elduen formazioa, hor ere euskara eskaintzen hasi dira. Oso interesgarria nola hori aztertu duten ze behar dakan herriak eta horren arabera beraien eskaintza egokitu dute. Eta hirugarren mailen ingurua enpresetako jendeak egin zuen, alegia enpresetan nola egiten duten lan, nola egiten diete harrera langile berriei, zer eskatzen dieten eta gero nola langutzen dieten euskararen ikuspegitik. Egon zen Maider Aizpuru, Bieleko kasu aspikatzen, Azpitia, esea bat da, egon zen zonalde euskaldunekoa, gero egon zen Ramon Mendiguren Zikautxokoa, zonalde euskaldunekoa ere bai, kooperatiba, eta azkeneko Bidane Txupitea, Soraluze Danobat grupekoa, kooperatiba ere bai, baina ja ez da hain zonalde euskaldunekoa, ez? Hain euskalduna zonalde. Eta oso interesgarria izan zean behaiek egindako ekarpenak. Oantxe kontatuko dugu, gutxi gora bera, labur bilduz, guztia, amargakotan. Eta zentzu dira amargako horiek, edo pixkat labur biltzen dutenak jardunaldia eta, bueno, aipatu dituen maio inguru horietako izlariek putatakoak. Bata da, gerturatzea konfiantzarekin. Jendearen gana urbiltzea gaiaz hitz egiteko. Bai? Gaiari buruz hitz egin, esateatako, enpresara harrera egiten zaionean, esplikatu hartzaio, langile berri hori, guretzatze garrantzitsua den, euskera, komunitatea sortzen laguntzen digula, atxikimendua, langiroa, bezeroak behar den bezala hartatzen laguntzen digula, gezarte erantzunkizuna daukagula Oiartzunen kokatuta gaudelako, pixkat ilusio bat piztea. Bai? Importantea da ere, agian, hizkuntza politika bat baldin badakau dokumento batean horrek lagundu egiten digu, baina aldi berean, berarekin hitz egin eta galdetu zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen, zer nahi duen, zer zailtasun dituen, bai? Eta neurrira egokitutako laguntza eskaini, bai? Euskarak zer eman diezaioken ikustarazi, baina aldi berean eskaini erretasunak horretarako, bai? Azkenean atxikimendua landu behar du. Igual, euskara eskola arrunta zaratago, lehenik eta behin, pertsona horiek emozionalki sentitu behar dute euskarak merezi duela, erronka badela eta ez oztopo bat. Eta atxikimendu kultural hori, ez, landu beharko genuke. Gero, kooperatibetako eta enpresetako pertsona horiek kontatu zigutenaren arabera, eta euskaldun direnek jardunaldien kontatutakoan era, lehen hitza, bigarrena, hirugarrena, eustea, besteak gaztelaniaz erantzaten baldin badu ere, oso garrantzitsua da. Bai? Hitz eginez ikasten da, bai? Azkenean bereziki ez dakienak hitz egiten baldin badu, baina lehenengo behar du erreferentzia, behar du belarria egin. Eta oso importantea da, incluso momentu batzutan, por ejemplo, Iñigo Arrietak aipatu zegoen, ez? Berantzat, jo, batzutan gogorra egiten zitzaiola, beha gaztelaniaz erantzut eta besteak euskaraz jarraitzea, baina gaur egun oso eskertuta dago eta gaur egun berak egiten du hori. Bere buru euskaldun du, EIKako presidentea da, eta berak hori egiten die etorri berriai, hain zuzen ere, kongresu dalako, hori oso lagungarria dala. Bai? Orduan, laguntza eskaini behar zaie pertsonai, akompainamendua egin behar zaie beraien prozesuan, eta ikasteko aukerak eskaini, baina malgutasunez, bai? Langilearen ezaugarri behar nahiai egokituta, bai? Denok ez dugulako breina behar. Eta ikaske prozesu horretan, ikasketa prozesu hori lanaren helburuetako bat izan behar da. Osea, leku eman behar zaio, denbora eskaini, lankideekin partekatu, arduradunekin, bai? Inkluso, egin daiteke bileratxo bat, bueno, a ber, alako euskara ikasten hasi da, eta nola lagun diezaiokegu, zer egin dezakegu, bai? 10 minutu, ez dira gehiago behar, ideiak bildu eta saiatu hori betetzen. Eta oso importantea, lorpenak aitortzea, bai? Lorpenak aitortzea. Espazio praktikatzeko, euskara praktikatzeko espazio seguruak eskintzea, bai? Akatsak egitea sustatzea, bai? Hobeto da akatsak egitea ez hitz egitea baino, bai? Ez itxaron nahikoa jakin arte, bultzatu euskaraz egitea, euskaraz hitz egitea eta akatsak egitea. Rolak adostu, baimenak adostu eta bueno, erabaki noiz egin dezakegun euskaraz, bai? Gure artea, kafe orduan edo lanean elkartzen garenean aurreneko 5 minutuak edo lako gauzak, bai. Eta oso importantea, hiru enpresak bai Bielek Danobat eta bai Soaluze eta baita Zikautxoak esplikatu zigutena, arduradunen eredugarritasuna. Ezin zaio langile bat eskatu, ezin diogu etorri berriari eskatu guk edo arduradunok edo lankideok egiten ez duguna, bai? Horan, eredu izan behar dugu, kausa ondorio, kausa efekto, erabiltzen den Bieleko ordezkariak, bai? Horan, eredu garritasun hori landu egin behar da. Eta agian, momentu bat iritsi daiteke, nun erabaki dezakegun eginkizun batzuk euskara hutsean egingo ditugula. Ba, esate baterako, batzarrak. Euskara egingo ditugu, euskara hutsean printzipioz, baina gutxiago dakien horrek, ba, igual gaztelania hitz egin dezake. Edo gizabalio bietako paperak, edo bai, egon diteke arlo bat, erabakitzen duguna, hori euskara egingo dugu. Gainontzekoan libre da nahi dugun bezala egitea. Baina atal honetan lehentasunez euskara egingo dugu. Eta hori da, labur bilduz, enpat ekonomiak eman zeguna, eskerrik asko, ondibili, eta urren arte.
Oihartzun irratia.eusen.